galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin jimcaha bisha miina waa 20 sanadkuna waa 2016 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 17-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. waxaana idaacadda galabta si wada jireedna kugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid ah ciidamada badda ee masar oo sheegay inay heleen agab iyo meyd loo malaynayo inay saarnaayeen diyaaraddii ku burburtay badda mediterraneanka.
Hal mar ayaa waxaa la sheegaya inay diyaaraddii iswareejisay dhacday, iyadoo haba yaraatay wax kaalma dalbanin ama haba yaraatay raadeelada ay la soo xiriirin. Hal mar ayaa la sheegay inay hawada ka baxday, taasoo keenaysa shaki badan.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan waraysi aynu la yeelanay xubno ka tirsan guddiga dib u suxidda dastuurka ee baarlamaanka.
10 cutub oo dastuurka ah ayaan hore u gudbinay 15-kii bisha Febraayo oo aan soo dhammaynay. Intii noo harsaneed oo ah dastuurku wuxuu ka kooban yahay 15 cutub uu ka kooban yahay, cutubka ugu dambeeyo kan 15-aad la yidhaahdo waa cutub ka hadlaya dastuurka sida wax looga bedelaayo iyo mataqaa meelihii ka khaldama sidii loo saxaayo.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. midowda yurub ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay ismariwaaga la xidhiidha hannaanka doorashada soomaaliya ee sanadkan 2016. war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska midowda yurub u qaabilsan soomaaliya ayaa lagu sheegay in midowda yurub uu maalmihii u dambeeyey si dhow ula shaqaynayay madaxda dowladda federaalka ah iyo madasha wadatashiga iyo weliba guddiga uu baarlamaanku u xil saaray dib u eegista hannaankii doorashada ee ka soo baxay madasha wadatashiga qaran. midowda yurub ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin in arrintan heshiis laga gaari waayey intii aanay iman wakiilada dalalka xubnaha ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee tegay magaalada muqdisho maalintii shalay. war saxaafadeedka ayaa tilmaamay in la khasaariyey fursaddaasi oo ahayd mid aad u muhiima. midowda yurub ayaa sidoo kale sheegay in horumar la sameeyey, laakiin waxa uu war saxaafadeedka midowda yurub intaasi raaciyey in haddii si degdeg ah arrintan xal loogu heli waayo ay qasab ku noqon doonto dalalka midowda yurub inay ka fiirsadaan taageerada ay u fidiyaan hay-adaha dowladda federaalka ah, islamarkaana lagu baaqi doono shir caalami ah oo degdega oo la xidhiidha arrimaha Soomaaliya.
ciidamada dalka masar ayaa sheegay inay heleen burburka dayuuraddii Egypt Air ee ku dhacday badda Mediterraneanka. militariga masar ayaa waxay tilmaameen in ay ka heleen haraaga dowradda meel 300 oo kilomitir u jirta xeebta magaalada Alexandria ee waqooyiga dalkaasi masar. jeneraal maxamed samir oo ah afhayeenka militariga ee masar ayaa waxa uu sheegay in biyaha badda laga dhex helay qaar ka mid ah alaabtii rakaabka dowradda saara iyo qaybo ka mid ah qalfoofka dowradda, waxaana weli socda baadigoobka qaybaha kale ee dowradda ah, iyadoo magaalada qaahirana ay gaareen khubaro faransiis ah iyo farsamayaqaano ka socda shirkadda dowradaha samaysa ee Airbus.
ciidamada dalka Nigeria ayaa sheegay in lasoo badbaadiyey gabadhii labaad ee ka mid ahayd gabdhihii ay afduubteen kooxda Boko Haram. afhayeenka militariga Nigeria Sani Usman ayaa sheegay in gabadhan magaceeda la yidhaah Sara Luka kana soo jeedo gobolka Adamawa. militariga ayaa soo bandhigay sawirka gabadhan oo ku labisan xijaab buluug ah. gabadhan ayaa ah gabadhii labaad ee laga soo badbaadiyo Boko Haram oo 2 sano ka hor afduubatay 219 arday oo reer Nigeria.
madaxweyne cusub ayaa maanta oo jimcaha loo dhaariyay Taiwan. Tsai Ing-wen ayaa ah weynadii ugu horreysay ee hogaamiye ka noqonaysa jasiiradda Taiwan. Tsai Ing-wen ayaa khudbadda ay jeedisay kana jeedisay xafladii lagu caleemasaaray ayaa waxay ugu baaqday Shiinaha wadahadal dhab ah iyadoo la eegayo danaha shacabka labada dhinac. Tsai oo iyadu kasoo jeeda xisbiga D P P ayaa waxaa si weyn ay kaga guuleystay xisbiga kale ee National Party horraantii sanadkan, kaasi oo xiriir uu la lahaa dalkaasi Shiinaha uu sii korayay 8 sannadood ee lasoo dhaafay. mareykanka ayaa waxa uu sheegay maanta inuu rajaynayo inuu la shaqeeyo maamulka cusub axsaabta siyaasadeed ee taiwan iyo kooxaha bulshada rayidka ah si loo sii xoojiyo xiriirka ka dhexeeya labada shacab ee mareykanka iyo taiwan. xisbiga d p p ayaa waxa uu sheegay in uu meel adag iska taagi doono basaasnimada shiinaha iyadoo baarlamaankana oo ay ku xoog badan yihiin xubnaha d p p uu sheegay inuu ku tali jiro inuu meel mariyo sanadkan sharci lacagaha lagaga jarayo dadka howlgabka ee ciidanka ee u basaasa shiinaha. halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington. ciidamada badda ee dalka masar ayaa sidaa warka aad ku maqasheenba sheegay inay heleen meyd iyo agab kale oo loo malaynayo inay saaraayeen duyuuradii ay lahayd shirkadda duulimaadyada ee masar ee egypt air oo habeenkii khamiistii loo badinayo inay ku burburtay badda mediterraneanka. mas-uuliinta dalka guriga ayaa iyaguna waxay xaqiijiyeen in la helay burbur loo malaynayo in uu ka yimid dayuuradda. wararkii ugu dambeeyey ayaa jamaal axmed cusmaan waxa uu ka wareystay wariyaheenna magaalada qaahira xuseen sahnuuni.
waad mahadsan tahay jamaal. sida goordhow uu baahiyey t v-ga qaranka masar, ciidamada militariga ee waddankani ayaa sheegay inay heleen qaybo ka mid ah burburka diyaaradda masar ee shalay dhacday iyo alaab ay lahaayeen dadkii rakaabka ahaa ee saarnaa diyaaraddaasi. jenaraal maxamed samiir oo isagu afhayeen u hadlay ciidamada qalabka sida ee dalka masar ayaa xaqiijiyey in burburka diyaaradda iyo waxyaabo kale laga helay meel 290 kilometer u jirta waqooyiga xeebta magaalada Alexandria. sidoo kale warbaahinta masar ayaa sheegtay ciidamada badda ee waddankani inay si weyn ay u baadigoobayaan sanduuqa madow ee diyaaraddaasi si loo ogaado sababta ay u burburtay diyaaradda. jamaal,
waa gartay mar haddii ay ciidanku sheegeen inay heleen agab ka mid ah agabkii ay wateen dadkii diyaaradda saarnaa iyo qayb ka mid ah burburkii diyaaradda, ilaa hadda ma jira warar sheegaya in sidoo kale in la helay qaar ka mid dadkii diyaaraddii saarnaa ama in rajo laga qabo in la helo?
dhab ahaantii ilaa iyo hadda warbaahinta masar iyo t v-ga qaranka masaarida ma aysan ka hadlin in meydad ama dad nool oo diyaaraddaa saarnaa in la helay. laakiin wararku waxa ay xaqiijinayaan keliya in qaybo ka mid ah burburka diyaaradda iyo weliba alaab ay lahaayeen dadkii rakaabka ah ee saarnaa. dhinaca kale, jamaal, magaalada qaahira waxaa soo gaaray baarayaal u dhashay dalka Faransiiska iyo xeeleeryaal kale oo ka socda shirkadda airbus ee dalkaasi Faransiiska si ay qayb ay uga noqdaan baaritaanada la xiriira waxyaabaha keena in diyaaradda masaarida ay soo dhacdo. dadka ugu badan ee ku geeriyooda burburka diyaaradda ayaa kasoo jeeda dalalka masar iyo Faransiiska. sidaas darteed ayaa la leeyahay dowladda Faransiiska dadaal badan ayay ku bixinaysaa sidii ay u ogaan lahayd asbaabaha keenay burburka diyaaraddaasi oo maalintii khamiista kasoo duushay magaalada Paris ee dalkaasi. dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Faransiiska ayaa maanta oo jimcaha isna sheegay ilaa iyo hadda inaysan jirin waxyaabo cadaynaya sababta ay u dhacday diyaaradda masar laga leeyahay. inkastoo mas-uuliyiinta waddankani waa dalka masare ay u badinayaan in falka diyaaradooda ay ku burburtay inuu ahaa weerar argagixiso.
kaasina wuxuu ahaa wariyaheena magaalada qaahira xuseen sahnuuni oo u warramayay jamaal axmed cusmaan.
waxa maalintii tobnaad maanta socota dhegeysiga maxkamadda gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo loo haysto wiilal Soomaali ah oo lagu soo eedeeyey inay isku dayeen inay ku biiraan ururka ISIS islamarkaana ay taageero u fidinayeen. haddaba wariyaha v o eda Falastiin Axmed Iimaan ayaa haatan ku sugan magaalada Minneapolis. dhegeysigii shalayna waxa ay nooga soo dirtay warbixintan.
waxaa markii labaad ay dhegeysatay maxkamadda federaalk ee Minnesota markaatiga Cabdiraxmaan Bashiir oo ah wiil la shaqeynaya hay-adda f b i da islamarkaana isagu codad iyo sheekaysiba kasoo duubay saddex wiil oo Soomaali Mareykana oo loo haysta eedan la xiriira inay taageero siinayeen ururka argagixisada ee ISIS. Cabdiraxmaan ayaa marqaatigiisa waxa uu ku soo gudbiyey codad iyo wada sheekaysi dhex mara isaga iyo maxamed cabdixamiid faarax, cabdiraxmaan yaasiin daa'uud iyo guuleed cali cumar. Sidoo kalena waxaa lasoo bandhigay muuqaallo video ah oo muujinaya iyagoo baranaya sida wax loo toogto iyo weliba muuqaallo kale oo dadka maxkamadda joogay loogu soo gudbiyey sida ISIS ay u tababarato iyo sida ay dadka u dilaan. Sadiiq Warfa oo kamid a hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota dacwadana jooga tan iyo markii ay bilaabatay ayaa v o a da uga waramay marqaatigii iyo waxyaabaha uu arko in ay ugu mihitanaayeen.
Waxaan weli ku dhex jirnay maqraati fur uu sameynayay wiilkii u shaqaynayay dowladda, kaas oo qalabka ilmaha uga soo duubay wadahadalladoodii iyo markii ay qorsheynayeen sida uu isaga u leeyahay inay rabeen inay aadaan Syria. waxyaabaha ugu waaweyn oo maxkamadda lasoo dhigay waxaa ka mid ahaa markii ay wiilasha qaarkood ay dhib ku noqotay inay baxaan, in uu raadiyey baasaboorro fake si lagu heli lahaa oo qolooyinka dowladda ay yarka intay kaxeeyeen ay geeyeen San Diego, ay kadibna ay usoo sheegeen sida uu la hadli lahaa dhallinyarada oo ay soo siiyeen koobi baasaboorro ay dhahayeen waa baasaboorro fake ah. uu kadib dhalinyaro la soo noqday oo yidhi hadda waa kana qorshihii baasaboorradeena waa haynaa waana ku baxaynaa. Waxaa kaloo maxkamadda laga soo daayey videoyo ku saabsan ay sameeyeen ururka Daacish. Weli waxaa dhiman aan rabaa inaan dhegeystayaasha u sheego qareennada wiilasha oo iyagana fursad u heli doona in ay wiilka maqraatiga ay su-aalo weydiiyaan.
ayaan maxamed faarax oo ah hooyada maxamed cabdixamiid faarax ayaan ka wareystay cadeymihii maxkamadda la hor keenay iyo haddii ay taasi ku qancisay eedaha wiilkeeda loo haysto in ay yihiin kuwo run ah.
maya wax caddayn ah oo maanta aan dhegaysanay ilaa iyo shalay aan meeshaas aan ka aragnay ma leh. wax layskugu soo aadiyay ilmahaas yar oo la leeyahay ku hadal oo hadalka xitaa waxaa u saxaaya ninka brskuusterka u saxaaya hadalka uu leeyahay saandhex. cajalada maanta aan aragnayna waa cajaladaha c r nta iyo bargarmaadada ISIS ugu jira tv-yaasha oo laga soo aruursaday iyo maxaalida videoyaasheeda.
waxaa ku jira codad dhallinyaradan iyo wiilkaaga uu ku jiro iyo wiilkan marqaatiga maanta dhex maraayo wada sheekaysi. muxuu ahaa wada sheekaysigaas?
wada sheekaysiga caruur markay meel iskugu timaado waa cunug hoosta wax uugu jiro oo markasta isagaa hadalka u bilaabaya ilmaha markuu hadalka u bilaabo ilmo iska sheekaysanaayo oo maanta dhaqaylinaayo aheed cajalad meeshaas wixii maanta ka dhex jiray kolay qofkii meesha dhex fadhiya unbaa garan karo wixii oo dhan oo waxa waaye qayladii aheyd ayuu wuxuu yidhi waan turjumay oo si qaldan uu turjumay xitaa even waxba ma la maqlaynin abaayo.
marka maxaa la filayaa maalmaha soo socda hanaanka socda ee dhegaysiga dacwadda see ugu qanacsan tahday?
wallaahi kumaba qanacsanay bikoos waxaanoo dhan ay sameynayaan dowladda governmentiga waa wax lacag iyo juhdi caruurteena gelinayaan ay sheelashii ugu aruurinayaan ay rabaan.
ilaa goormay dacwadu soconaysaa?
ilaay jaajka wuxuu yidhi ilaa 20 bir ay soconaysaa. maanta waa maalintii sagaalaad. waxaa dhiman aan u maleynayaa baayo 11 bir mise 12 bir yaa dhiman.
marka maxaa ka filaysaan cadaaladdu in ay heli doonaan oo cadaalad ah wiilkaaga?
abaayo meeshaa cadaalad ma jirto oo waxa waaye looyaradii caruurta daafacayay markay istaagaan rejection ayaa la leeyahay oo waxaa la leeyahay kama hadli kartiin wax badan oo waadax ah oo maxaa la yidhaahdaa oo la daawan karana ma haystaan governmentiga, evidence badan ma haystaan governmentiga. ilmihii dadkii looyaradii u doodi lahaana markay damcaan inay wax sameeyaana waxaa la leeyahay rejection oo fariista la leeyahay. meeshaan feer cadaaladna ma ka dhacayso. ilmaheennana way ugu talagaleen inay xidhaan, haddana jeelay ku jiraan, jeel kalena waa u sandhigaraynayaanoo waxay siinayaan satanis. laakiin annaga kama aan daba harayna ilaa ilmaheena xaqooda ee bannaanka aan ugu soo saarana insha allahu tacaala. baayo
hooyooyinkan oo saddexa ayaa u muuqday kuwa aad u daalan oo wejiyadoodana ay muruga ka muuqatay. waxaana aan weydiiyey sida ay noloshooda ay u saamaysay dacwaddan muddadii ay socotay.
wallaahi abaayo haddaan runta aan ka hadlo shaqooyinkeeni waan wada istoobgareenay caruuro kale aan ugu taxaluuqo bikoos caruurta kiligaad kuwaan kiligan ma aanan dhalin. aniga business ayaa ii furnaa, businesskayga waan xiray, maqaaxi ayaa ii furneed, odaygayga bus driver uu ahaa oo baska iskoolladu waday wuu ka soo tegay shaqadii maalin iyo habeen halkaasaan taagannahay. gurigii markii la tagana caruur kale kugu taxaluuqdo, caruuraheeni kaleetaan luus gareenay, nolosheeniyaan luus gareenay.
falastiin axmed iimaan, v o a, minneapolis.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrban warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. xaweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22:25 mitrban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
militariga dalka nigeria ayaa sheegay in gabar kaleeto oo ka mid ah ardadii ay afduubteen maleeshiyada kooxda boko xaraam 2 sano ka hor lasoo badbaadiyey. waa gabadhii labaad ee gabdho tiradoodu ay ka badan tahay 200 oo arday ahaa oo afduub loo haysto. madaxweynaha dalka nigeria maxamuudu buhaari ayaa waxa uu khamiistii waxa uu sheegay in uu ballan qaaday taageero dhinaca dowladda ah oo markaasi loogu gurmanayo gabdhahaasi ka tirsan ardadii jibok ee maalintii talaadada lasoo furtay. madaxweynaha ayaa waxaa haysta cadaadis isa soo taraya oo ku saabsan inuu bilaabo howlgal xoog leh oo loogu gurmanayo gabdhaha kale ee harsan. warbixintan waxaa noo soo dirtay zaltika hook. waatan caashi ibraahim aadan.
gabadha 19 jirka ah ee aamina cali nekeki ayaa waxaa laga soo duuliyey caasimadda ku taalla dhinaca waqooyiga bari ee dalka nigeria ee madaguuri, waxaana la geeyey caasimadda dalka nigeria ee abuja si ay kulan ula qaadato madaxweynaha dalkaasi maalintii khamiista ee shalay. waxaana safarkaasi ku wehelinayey oo la socday ilmo yar oo ay dhashay iyo hooyadeed.
waxaan sidoo kale ku lug yeelan doonnaa hawsha socota ee aan la qabanayno aamina, kulana soconayno horumarkeeda oo aan ku siinayno taageero kasta oo dheeraad ah ee ay u baahan tahay. sii wadashada waxbarashada aamina waxay dhab ahaantaasi noqon doontaa ahmiyadda dowladda federaalka ah. aamina waa inay awood u yeelataa inay iskuulka dib ugu laabato.
taageerada madaxweynaha ayaa mid muhiima ka ah dalkaasi, halkaas oo kuwa uu soo gaaray dhibka kufsiga iyo afduubka ay dhaleeceyn la kulmayaan marka ay dib ugu laabtaan guryahooda. haweeney u dhalatay dalka nigeria u ololeysa gabdhaha maqan ee afduubka lagu haysto oo la kulantay qoyska aamina ayaa ka hadashay kalsoonida ay ku qabto inaanay dhibsi la kulmi doonin.
muddo saacada ayaan la joogay maanta iyada iyo hooyadeed, hooyadeedna waxa ay ku marneed oo ay ku duubneed ilmaha yar. hooyadu waxa ay ku oyday ilmaha yar. waa tusaale in bulshadu ay ogolaan doonto aamino uma muuqanin sida qof la nacay.
aamina waxaa laga helay keynta sambisa ee waqooyiga bari ee gobolka boorno, halkaas oo askarta dowladda ay ku gacansiinayaan dadka deegaanka baadigoobka ay ugu jiraan helista meelaha ay ku dhuumaalaysanayaan maleeshiyada boko xaraam. waxa ay sheegtay in guud ahaan gabdhaha afduubka lagu haysto ay weli hal goob ku sugan yihiin, ay laakiin 6 ka mid ahay dhinteen. dadka ololaha wada iyo siyaasiyiinta ayaa hadda waxa ay wadaan cadaadis ku aadan in la helo dadaal milatari oo loogu gurmanayo gabdhaha kale ee xoogga lagu haysto. mas-uul ka tirsan hay-adda unicef ayaa khamiistii sheegay in xog dheeraada loo baahan yahay.
This is a very, very remote area up in the very northeastern part of Nigeria and I think when we get the facts we'll know whether that's an opportunity now to find the rest of the
halkani waa dhul aad iyo aad u fog oo ka tirsan dhinaca waqooyi bari ee dalka nigeria, waxaana ay ila tahay markii aanu helno xaqiiqooyinka jira waxaanu ogaan doonaa haddii ay jirto fursad markaa lagu heli karo gabdhaha kale ee dhiman.
laakiin waxa uu sheegay in gabdhaha jibog ee afduubka lagu haysto ay noqon doonto dhawaaq baraarujina oo ku saabsan in ilaalin wanaagsan loo helo caruurta ku sugan aagaga uu dagaalku ka taagan yahay. warbixin cusub ay soo saartay hay-adda unicef ayaa sheegaysa in xoogaga dowladda iyo guud ahaan fallaagada caalamka ay si isa soo taraysa u bartilmaameedsanayaan iskuullada iyo cisbitaalada. dalka nigeria saddex boqol soddon iyo siddeed iskuulo ah ayaa la burburiyey amaba waxyeelo la gaarsiiyey intii u dhexaysay sannadihii 2012 iyo 2014 kuwaasoo badankood ku yaala dhinaca waqooyi ee dalka halkaas oo ay boko xaram halis ku hayso.
warbixintii salatika hook waxaa soo jeedinayay caashi ibraahim aadan caashi cuud, halkanina waa Washington.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. barnaamijka faaqidada toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay cabsida laga qabo diyaaraddii laga lahaa dalka masar ee ku dhacday badda mediterraneanka oo laga cabsi qabo in falal argagixiso ay ku lug yeelan karaan arrintaasi. waxaa barnaamijka magaalada qaahira noogu soo diyaariyey islamarkaana haatan inoo soo jeedinaya xuseen saxnuuni.
waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo hadahan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda v o a oo maanta idinkaga imaanaya magaalada qaahira ee dalka masar. barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigaynaa saamaynta diyaaradda masar ee maalintii khamiista galinkii hore ku dhacday badda mediterraneanka, taasoo ilaa iyo hadda baadigoob loogu jiro sidii loo heli lahaa burburkeeda. koox baarayaal ah oo ka socda dowladaha masar, griiga iyo faransiiska ayaa weli baadigoob ugu jira sidii ay u heli lahaayeen burburka diyaaradda masar ee maalintii shalay la waayey, taasoo ka soo duushay magaalada Paris waxayna ku soo jeeday magaaladan Qaahira. gelinkii dambe ee shalay ayay ahayd markii ay soo baxeen warar sheegaya in griiga ay heleen qayb ka mid ah burburka diyaaradda dalkani laga leeyahay, inkastoo markii dambe ay beeniyeen mas-uuliyiinta dalkaasi griiga. haddaba barnaamijka faaqidaadda toddobaadka guud ahaantiisa ayaan ku falanqaynaynaa arrimaha diyaaradda masar, balse inta aanan u gudagelin dooda iyo dulucda barnaamijkeena, marka hore aan idinku duwo warbixin uu wariyaha v o a ee muqdisho Jacfar Kuuka ayaa ku eegayo dayuuradda masar ee burburtay iyo arrimaha ku xeeran.
mahadsaned xuseen. soddon daqiiqadood ka hor xilligii ay ahayd inay cagadhigato garoonka diyuuradaha Qaahira ayay diyaaraddani xiriirkii lumisay, waxaana la sheegay in waqti kooban kadib ay burburtay. falaaytkan ms 804 waxa ay ka soo duushay Faransiiska, waxaana saaraa 66 ruux oo shaqaalihii diyaaradda ay ku jiraan, waxaana loo badinayaa in dhammaantood ay qudhbaxeen. inkastoo Jim Comey oo ah agaasimaha f b i da uu fogaystay in burburka diyaaraddaasi uu salka ku hayo fal argagixiso, haddana wasiirka duulimaadka masar iyo khubaro dhinaca shilalka hawada ah oo u dhashay waddanka Faransiisku waxa ay aad uga shaki qabaan in qarax dhacay uu dhibkaasi geystay. mar keliya ayaa diyaaradda la waayey, waxaana muddo kadib xigay in ciidamada masar ay sheegeen in meel xeebta magaalada Iskandariya u jirta 290 mayl ay ka heleen qaybo ka mid a burburka diyaaraddaasi, waxaana la tilmaamay in waxyaabahaasi ay heleen ay ku jiraan xubno jirka aadanaha ka mid ah iyo boorsooyin. haddaba maxaa keeni kara in diyaarad aan wax cillad ah sheegan sidan lama filaanka ahi ay mar keliya xiriirkeeda u lumiso? waa kan kabtan Cumar Sheekh Cabdi oo ka tirsan saraakiisha hay-adda duulimaadka iyo saadaasha hawada Soomaaliya.
haddii diyaaradda maalin ka horeysay ay gashay jag oo pressurizationkeedii dhulka lagu testagareeyey oo risad lagu suubinin inay hawada pressurization ku samayso, dadkiina ay u maleeyaan qabtanadii iyo inoo pressurizationkii socdo, oo markay altitudekii loogu talagalay tagto ilan hawo oo oxygen la-aane ayay ku socdaane inay wada suuxaan, yaa laga yaabaa si oo sidii oo hadda ka horba diyaaradda Air France ay leedahay ku dhacday oo maaragtay say u duulaysay maal dadkii saarnaa intay ku wada dhinteen diyaaraddii ay ku burburtay.
sida uu kabtanku sheegayo, lama fogeysan karo in fal uu aadana ku lug leeyahay ay keeni karto inuu lumo xiriirka diyuuradda, taasoo ah in qarax xooggan oo durbaba burburiya diyaaradda uu gudaheeda ka dhaco.
way sheegi karaan ciladaasaana haysato duulimaadkii moodi karno meel fulaanan ku tegayna waxaas way dhahayaan oo kontrolerkii dhulka way la soo xariiri karaan cilad kastoy noqoto, xataa haddii tabkatax kaco, laakiin communicationkan hal mar dhumaayo ciladii hore aan kuu sheegayna way noqon kartaa, iyo explosion oo lama filaan ah intuu diyaaraddii ka dhaco oo dadkii oo dhan ay wada sasaan oo sidaas maaragtay diyaaraddii ay ku soo dhaacdo na way dhacaysaa. laakiin cilad kasto oo ku timaado injiin bakhtiyey iyo dab iyo decompression iyo waxaas oo dhan maaragtay haddii oo si caadi ah loola socdo waa la ogaan karaan.
Inkastoo la sheegayo in soo daadaga diyaaradani ay daqiiqado uun ka xigeen xilliga ay burbureysay, haddana waxaa jira arrin saddexaad oo keeni karta in sidaasi dhaqsaha badan loo waayo diyaaradda ayna u burburto, sida uu tilmaamayo Kabtan Cumar Sheekh Cabdi.
In oo maaragtay falaas dheer hadduu yahay inta la wada seexdo oo dadkii oo dhan ay wada seexdaan kuruugii oo diyaaraddii intay turbulence gasho autopilotkii disengaged noqdo oo sidaas ay diyaaraddii disan kusoo samayso iyadoo lala socon sidaas ay ku dhacdana waa dha-aysa.
Masar sanadkii lasoo dhaafay dhammaadkiisii waxaa lagu qarxiyey diyuurad uu ruushku leeyahay, taasina waxa ay keentay in dalkaasi uu hakiyo duulimaadyadii ay diyaaradihiisa ku tegi jireen Egypt, iyadoo dalal kalena ay ammaanka Masar hoosta ka calaamadaysteen. Waa kan Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo maamula ka xarunta Irshaad ee daraasaadka xag jirka.
In bisha Oktoobar ee lasoo dhaafay sanadkii hore, Oktoobar 2011 ee lasoo dhaafay sanadkii hore, in sidan oo kale diyaarad ka kacday Masar markay daqiiqado yar ay hawada ku jirtay oo Siinaay ay dulmaraysay inay ay qaraxday oo 224 qof ay ku dhinteen. Waxaana iska lahaa diyaaradda Ruushka iska lahaa markii dambe. Waxaa sheegtay sanadkiiba Daesh baa sheegtay oo Siinaay meelaha joogta.
Ammaanka dhinaca duulimaadyada ah oo noqday mid su-aalo layska weydiiyo ayaa saameyn xooggan ku reebi kara dowladda Masar iyo guud ahaanba dalalka caalamka, maadaama diyaaraddani ay kasoo duushay waddanka Faransiiska.
Waxay keeni kartaa marka inay Ruushka oo rabay inay dib u bilaabaan duulimaadkii Ruushka diyaaradahooda ay Masar ku tegi lahaayeen, arrintaas horta dib ay u ridaysaa, sida ay hadda Ruushka ay leeyihiin dib ay u ridaysaa. Arrintaana waxay dhib weyn u keensan kartaa dalxiiska runtii Masar oo laleeyahay wuxuu dib u dhac khasaara u keenay. Daacish hadda waad dareemi kartaa inay inkusoo hadda aynan sheegaynin diyaaradan dambe, laakiin waad dareemi kartaa inay urur oo caalami ah oo runtii waxyaabahan oo kale geysan kara. Marka guud ahaan waxaa la dhihi karaa arrintan khatartaas ayay leedahay, Masar bay ku leedahay khatar, caalamkuna khatar bay u keenaysaa. Marka waxay u baahan tahay in laga hortago lalana yimaado qaabkii lagu hortagaa.
Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf, maamulaha xarunta Irshaad ee daraasaadka xag jirka, waxa uu sheegayaa in baagsiga ay kooxaha argagixisada lagu tilmaamo beegsanayaan Masar ay jirto sabab ku xambaartay, taasoo ah in dowladdaasi lagu tilmaamo wadnaha dalalka Carabta iyo kuwa Islaamka, meel muhiim ahna ay ku taalo.
Marka la fiiriyo wadamada Carabta ama wadamada Islaamka, marka la fiiriyo dowladaha ugu muhiimsan bay ka mid tahay, haddii noqoto xagga tiro ahaan oo ilaa 100 million ku dhawaad ay dalka way yihiin, haddii noqoto xagga taariikh ahaan, iyo haddii la yihahdo dhinaca siyaasadda saameynta ay ku leedahay wadamadan caalamka dunida saddexaad, iyo saaxiibtinimada ay la leedahay xataa Maraykanka iyo runtii waa dal muhiim u ah istraatiijiyan iyo ciidamada Masar ama Alquwaat Almusalaxa Almasriya oo runtii iyana wadamada xagga ciidamada ugu horeeya ay ka mid yihiin Afrika. Bariga Dhexe muhiim u ah, welibana aan isleeyahay kaalinta hore kaga jirta haddii la yidhaahdo in nabad laga helo Bariga Dhexe.
Maaha wadamada Islaamka iyo kuwa Carabta oo keliya goobaha difaaca looga jiro weerarada dhinaca hawada, Maraykanka oo kale waxaa lagu arkaa safaf aad u dhaadheer oo aanan horay u jirin, kuwaasoo dadka safraya ay ku galaan garoomada diyuuradaha, taasoo mararka qaar dib u dhac keenta, waxaana sabab u ah baaritaano hor leh oo garoomadaasi lagu soo kordhiyey. Jacfar Kuukay, barnaamijka Faaqidaadda Jimcaha.
iminkana haddii aan u gudagalno dooda oo ku saabsan dayuuradda Masar oo maalintii Khamiista galinkii hore ku dhacday badda Mediterranean-ka. Barnaamijka waxaa igala qaybgalaya Axmed Muxamed Bukhaari oo ah qoraa ka faallooda arrimaha Carabta iyo Islaamka, Axmed Xirsi Maalina oo ah gudoomiyaha ururka cilmibaarayaasha Soomaaliyeed ee dalkani Masar, iyo Cabdixakiim Jaamac Yuusuf oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe. Waatay Axmed Muxamed Bukhaari ayaan marka hore weydiiyey maxaa keenay in diyaaradda Masar ay burburto, waxa uuna ku jawaabay sida tan.
Hadda dib ugu laabta su-aashaada, waxaan isleeyahay waxaa keenay diyaaradda in lacadda lama sheegi karo. Bilaa waaye baaritaanka wa socdaa, ilaa haddana lama helin diyaaraddii, jajabkeedii, burburkeedii. ilaa hadda warar iska soo tabta soo taraya jiro qaar sheegay in jajab la helay qaar biina intaba weeb jiraan ruuntii aad dib ugu laabtay su'aashaada jawaabtaade diyaaradda diyaaraddu waxa waa 2003 ee hol gashay Airbus 32 Ever diyaarad Masar diyaaradeeda ugu fiican ay kamid ahayd flightkeedu waa Charles de Gaulle madarka weyn Paris ilaa Qahira jawi fiican ku socoto cimilada aad buu u fiicnaay ilaa hadda lama sheegin cimilo xun ilaa Athena kasoo gudubtay kasoo gashay Mediterranean-ka hal mar ayaa wax la sheegay 190 darajo in diyaaraddu is wareejisay dhacday ayadoo haba yaraatay wax kaalma dalbanin ama haba yaraatay raadelada ay la soo xiriirin hal mar ayaa la sheegay in hawada ka baxday taasoo keenaysa shaki badan inuu ka dambeeyo gacan ama gacan bin aadan ama wax lagu rakibay argixisa laakiin saacadaha soo socda ayay si kala cadaan doonaan waxa ka dambeeya diyaaradan laakiin la hadal ma xaqiijin karo asbaabta iyo sababta u dhacday
waxay waa mahsan tahay Bukhari Ahmed Bukhari waxa uu leeyahay ilaa iyo hadda warar xaqiijinaya ma laha sababta ay u dhacday laakiin tuhun ayaa jira oo dawladda Masar ay ka hadashay iyo xitaa dawladda Ruushka oo sheegaya in weerar argagixiso lagu riday diyaaradda Masar laga leeyahay ee shalay ku dhacday badda Mediterranean-ka. Ahmed Xirsi maalin arinkaasi adiga sida ayaad u aragtaa?
Walaahi warbixinta ku saabsan diyaaradda dhacday waxaan aaminsanahay inta badan inay weli aynan wax kala cad aynan jirin laakiin kulli waxyaabaha keensanaya in la yiraahdo waa fal argagixisa ka dambeeyay waxaa lagu tilmaamay inay arrimihii kale oo loo malayn karay inaynan inta badan u akeen inay sabab u tahay dhacitaanka diyaaradda arrimaha uu Bukhari sheegay kamida oo ah inuu ninkii duuliyaha uu wax haba yaraatay oo dalban in la caawiyo hadii ay ahaan lahayd wax technical problem ah sidoo kale waxyaabaha la sheegay waxaa kamida in diyaaraddu xaaladeeda markay kasoo duushay Paris oo Qaahira u soo socotay inaan jirin wax dhibaato ah oo jakin fiican ay soo martay sida darteed dawladda badan waxay leeyihiin bam lagu rakibay diyaaradda oo diyaaradda dhexdeeda ah iyo adiga dhibaato loogu tala galay in diyaaradda lagu qarxiyo unbay ku timid ma ahan wax mushkilad kale ma ahan laakiin ilaa hadda sida hadalka hore loo yiriyo ma ahan wax lagu kalsoonaan karo information kale hadda jiro oo sheegaya sababta diyaaradaasi u dhacday
waa tahay Cabdixakiin arinkaas adiga ma ku muuqda
aniga waxa ay muuqdaa diyaaraddu asbaab badan baa u dhici ka dhaca waana dabiici dunida waana ka dhacan maalin kasta dunida ma aha wax ku cusub dunida markeeba in farta lagu fiiqo argagixiso iyo wax noocaasan hadda wali wax cadeyn loo ma hayo inkastoo baaritaan uu jiro oo baaritaan kasoo loo baahan yahay waqti badan inuu qaato waxa iska kaashanaya baaritaankaas dowladaha waaweyn sida dowladda Faransa iyo Masar dowlad kale oo yiri taa kulanka bixin doona diyaaradu meeshii ku dhacdayna waa bad badan in waana bad aad u dheer marka in bad laga saarana waxay u baahan tahay dadaal dheer marka waxaan filayaa in baaritaanka aan isugu doono inkastoo ay jirto tuhun ah in warbixin hore ay jirto in diyaaradu dhan farsamada ay maaragtay ay wax ka haleysnaayeen oo la sheegay warbixintaas uu sheegay 2013 diyaaradu cilad farsamo ay ku timi ciladaasna laga yaabo in loo aaneeyo inay diyaaradu sababtaas u dhacday
waa tahay waad maasantiin wali baaris ayaa socota marka gudiga xeer ilaalinta Masar iyo dawladaha kale hadii ay xaqiijiyaan in diyaaradda ay u dhacday weerar argagixiso saameyn nuuce ayuu ku yeelan karaa dalka Masar iyo xitaa dalka San Francisco oo diyaaraddu ay kasoo duushay Bukhari
saameyn aad iyo aad u weyn ayay yeelan kartaa hadii noqoto falka diyaaradda ay ku soo dhacday mid argagixisa diyaaradda waxay noqonaysaa muddo 7 bilood gudahooda T3 Masar gudaheeda lagu soo rida ama Masar ay ku lug yeelata diyaaradaheeda waxa ogeyntii Ruushka sanadkii hore tii bishii hadda sanadka cusub Yanaayar January tii laga afduubtay Iskandariya oo Qubrays laga la dhacay tan waxay noqonaysaa tii saddexaad labadii hore waa ogeyn saameynta ku yeesheen xagga dhaqaalaha ama dalxiiska wadanka dhulki gelisay aad iyo aad ay wadanka oo la dhacaya dhibaatadii kasoo gaartay diyaaradii Ruushka oo dhib badan wadanka u geysatay dalxiisayaasha ugu badnaa Ingiriiska iyo Ruushka 170 ayaga ahaayeen laakiin hal mar ay suuqii ka baxeen fanaadiqdii ama hoteeladii waaweynaa Iskandariya Sharmashiikh kulli albaabada la isugu xiray saa darteed diyaaradda hadii run noqoto waxay xaqiiqa ay sidoo sheegeen in uu hadlay dhiirigelinta siyaasadda ninka maktabka haysa Saami Loo hadii run noqoto inay soo riday argagixiso saameyn ama cawaaqib كبخون أي مصر كويال نيسا أول أيضا لسي الدالة دعيسي دبكي هورا يكسو غار ديار دي روشكا يتي قبرس لاف دوبت
أحمد مالين مركا دينع دالك فرانسيسكا إيو حتا دالكاني مصر أديغو إيغايا سامين انتالك بو يالنكرا أما أي يالنكرا تا بربرك ديار دا مصر كوتيمت
دعضا دا نورتا وا دعضا أد لباتا بادن أي كادلان دون تسيدا موغطا وا دعضا ديارات كوتيمت مركا dadka ka qayb ahaa dadka ku dhinta diyaaradana waxa la leeyahay wax gaarayaan ilaa haba u badnaadeen masaarida iyo Faransiiska masaarida waxa gaarayaan ilaa hada 30 qof 15 qof oo kamida oo kale dadka meesha ku dhintay waa Faransiis inta ka soo hartana 10 dowladood ka badan oo ay u qaybsan yihiin marka mar walba waa dhibaato weyn dhinaca saameynta dhaqaalaha iyo amniga marka la fiiriyo masaarida dhinaca dalxiisku wuxuu ahaa meelahi dhibaatoobay oo dhibaatooyin badan ka soo gaartay dhacdooyinka diyaaradaha hore tan oo kale hada waxa la leeyahay diyaarada Egypt Air inay dhibaato ka soo gaari doonto oo dad badan oo ilay yihiin masar waxay hadaf u tahay in la qarxiyo oo dhibaato loo geysto sida darti diyaaradeediba dad badan ay isku dayayaan inay ka wareegsadaan diyaar kale fuulaan marka dhibaatadaasna waxay ku iman kartaa dhinaca oo Egypt Air ee diyaaradaha masaarida dhinaca Faransiisko kale markii la fiiriyo waxaan ogsoonahay Paris wixii ka dhacay sanadii dhowrkii bilood la soo dhaafay sanadkii hore sidoo kale haday dhacdadan noqoto bam laga soo saaray Paris diyaaradda inuu qarxiyay waxay fool xumo aad u weyn iyo dhibaato aad u weyn sumcada ku yaalan doonta Faransiiska iyo Yurub dhamaan marka dhacdadan kulli saameyn aad u yar weyn ku yaalan doonta labada dhinacba
waa tahay dhinac kale maxamudooyinkan dambe soo badiyay in argagixisada ay beegsadaan diyaaradaha Masar ka baxa ama diyaaradaha Masar ay leed marka arinkaasi Cabdixakiin sida ayaad u aragtaa
arinka waxaan arkaa arin macquul ah waayo Masar dagaal bi kulli jiray argagixisada oo dagaal toos oo furmay 7kii bishii 6 sanadadii la soo dhaafay 2 sano ka hor baa dagaalku bilowday waana dagaalku waana ka socdaa meel qayb ka mid ah Masar sida Sinaay oo kale xog bi kulli in argagixisad inkastoo Masar ay dadaal ugu gashay inay soo afjarto dadaalkaasi wada waxa kale oo jirdhaha in dunida caalamka carabta iyo bariga dhexna oo dagaalku ka jiro oo maaragtay sida dawladda Liibiya oo argagixisad ku soo badanayso gaar ahaan Daacish sidoo kale Suuriya waa laga warhayaa marka way iskaashanayaan qoliyahan argagixisada inay Masar ay waxyeeleeyaan dadaal bi ugu jiraan halka in Masar ay hadana ay hoggaaminayso iyaduna dagaalka laga soo horjeedo Daacish sidoo kale Masar waxay ka tahay xubin firfircoon haddii golaha amaanka iyadoo haysta kursi aan joogto ahayn sidoo kale waxay madax u tahay gudiga la dagaalamka argagixisada ee golaha amaanka marka arrimahaas oo dhan waxay keenaysaa Masar inay noqoto meel la beegsanayo oo argagixisadu ay beegsanayso inkastoo madaxweyne Cabdifatax Xisiisi iyo wasiirka arrimaha gudaha ay maaragtay dadaal dheeri ay bixiyaan oo ay ku soo afjarayaan arrimahaas
waa tahay Cabdixakiin waxa uu ka dhawaajiyay in dawladda Masar dagaal baan ay kula jirto kooxaha argagixisada marka hadii ay cadaato in weerar argagixiso lagu soo riday diyaaradda Masar ee dhacday shalay ya qaadaya masuuliyadda burburkaasi maadaama diyaaradda ay ka soo duushay magaalada Paris waxaan siinayaa Axmed Bukhari
runtii Xamud diyaaradii Ruushka iyo tan maanta shalay soo dhacday Faransa ka soo baxday in wax ku kala duwan yihiin tii Ruushka Masar ay ka warwareegayeen inay qirato in falar irhaabi ama falar argagixiso lagu soo riday la mido 5 bilood ba may qirin ilaa jihada rasmi ah ee madaxweynaha bishii 3-aad sanadkan ka qirtay inuu ahaa fal irhaabi ama argagixiso laakiin mid amaarta Masar oo ku dhiranay waxay leedahay fal waxay u badan tahay inay lagu soo riday fal argagixiso sababtii Masar ugu dhiirinaysana waxay tahay diyaaradda oo ka soo baxday Faransa ama de Elborka caalamiga ee Paris Charles de Gaulle taas waxay keenaysaa Masar inuu ku andacootay argagixisada Masar kaliya ma beegsato meelo badan ay beegsataa waxaana ka mid ah eelboorada caalamiga oo idinna sidii rabtaa ayay u geli kartaa si rabtay ka soo bin kartaa aan maxalligu eedaa waa ujeedaa Faransa ay diyaaradan ka soo kacday inkastoo leey diyaarada meelo badan ay soo martay sida Eritrea dulmaadkeedii hore Eritrea soo martay iyo Tunis labadaasba shaqo gelinaa sidoo sheegay nin ka mid ah baarayaasha ugu weyn Talyaaniga Antoni Locaso sheegay in diyaarada laga yaabo sidii diyaaradii Muqdisho kale in bam lagu rakibay saacad tusaalahaas soo qaatay sida markii Asmara soo mariso kale in bam lagu soo rakibay saacado ku xiran kaasoo ilaa Paris la tagay saacado ku xirnaa ilaa iyo flightkan dambe ay kula soo dhacday marka wax walbaba wixii haatabo kala cadaan doonta saacadaha soo socda
marka laga soo tago mas'uuliyadda cid qaadaysa weerarada ay geysanayaan kooxaha xaqjiriinta ee ku wajahan diyaaradaha iyo goobaha kale ee wadankani way kordhayaan marka maxaa ugu wacan baa la dhihi karaa xeelareyaasha qaar baa waxa ay leeyihiin cadaadiska iyo cabburka lagu hayo kooxaha islaamiyiinta ayaa qayb ka ah marka sidee ayaad u aragtaa Axmed Maalin
arintaas waa arin shakil aan ah marka dib u fiirisid taariikhda diyaaradaha masaarida iyo dhacdooyinkii hore uga dhacay waxaan dib u fiirinay oo dib loo akhriyay wixii dhacdooyin ku soo dhacay shirkadan Egypt Air ee diyaaradda masaarida ay leedahay dhamaantood wax la qarxiyay way yaraayeen waxay iska ahaayeen dhacdooyin iska dabiici inta badan oo arrimo kale ku yimid laakiin in loo qasdo in diyaarad la rido oo bam lagu rakibo dad lagu laayo waxay bilaabatay markii isbeddelada iyo fowdada ay Masar ay macnaha isbeddelada waaweyn ka dhaceen oo dhibaatooyin ka dhacday gaar ahaan markii uu dhacay macaatiraado madaxweynihii la doortay xilka laga tuuray taasina waxay daliil cad u tahay in gudaha cadaadiska iyo dhibaatada ka jirta inay saameyn weyn ku leedahay amniga diyaaradaha iyo dhamaan waddankan guud ahaanba marka waa arrin waxaan isleeyahay aan shaki lahayn inay saameyn weyn ku yeelatay cadaadiska waddanka gudihiisa ka jira dhibaatada waddan gudaheeda ka jirta inay saameyn ku leedahay arrimaha amniga ee diyaaradaha.
Cabdixakiin, isla su'aashaas haddii aan ku weydiiyo.
Ariga saana iima muuqdo, waxaan u arkaa in cadaadis la sheegi karo uusan jirin. Madaxweynu waa sheegay qof kasta xorba u yahay sawdkiisa in uu la maqlo. Masar waxaa ka dhacay sidoo kale thawraa ka dhacday sawradii hore lagu saxayay oo lagu doortay madaxweyne Cabdifatax Siisi sidoo kale waxaa jira baarlamaan baa jira oo la doortay shacabku u doortay oo baarlamaankaasoo hawlihiisii bilowday sidoo kale mu'asaadkii hay'adihii Masar waa la dhameystiray inkastoo ay jiraan irhaab caalami ah oo bariga oo dhexo dhan kasoo duulay oo sidii Liibiya oo kale Ciraaq iyo Suuriya lagu soo duulay baana Masar lagu soo duulay ay wax Masar gudaheed ka dhaxdhashay ilaama aha aniga inuu yahay sidoo kale waxa jira sida la sheegay cid kasta oo aan dambi lahayn oo aan ku eedaysanayn fal argixiso in uu maaragtay ka qayb qaateen siyaasada oo maaragtay loo furin yahay mid kale waxa jira Masar waa ka horeysa axsaab baa jira oo tartamay muxuu ahaa oo tartamay baarlamaanka oo soo wada galay waxa kale oo jira Masar oo hadeer hoggaaminaysa in Afrika iyo maaragtay iyo golaha amaanka iyo magaratay inay si wada joogto arrimaha Afrika wax looga qabto iyo arrimo badan oo la xiriira arrinkaas oo ah wasaaradda arrimaha dibadda oo Masar oo iyaduna dadaal ku wada in loo helo taageero buuxda in lala diriro argixisada ka dagaalamta bariga dhexe
waa tahay hadii aad iminka nagu soo biirteen waxa aynu dhexda uga jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka ee laanta af Soomaaliga ee VOA inta aanan dib ugu noqon lafagurista qodobada kale ee ku xeeran dayuurada Masar laga leeyahay ee Khamiisii ku dhacday biyaha badda u dhaxeysa Masar iyo Griiga waxaan markaan idin maqashiinayaa codadka Soomaalida degan magaalada Nairobi qaar ka mid ah oo fikirkooda ka dhiibanaya sida ay u arkaan dayuurada Masar ee dhacday
walaal magacaaga iyo meesha aad joogto
walaal Axmed Cali waa leeyahay waxaan joogaa magaalada Nairobi xaafadda Isniin
sidee u aragtaa diyaaradahan masaarida qaar la ridayay iyo kuwa iyagu ay leeyihiin iyo kuwa aan maaragtay dalal kale leeyihiin weeraradan ku socda ma kuu muuqataa inay dalxiiska iyo dalka u dhaqaale badan baa dalxiiska ka soo gaya haddii diyaaradihii la duqeynayo ama la taarget gareynayo inay dhib ku noqonayso
dhib ay ku noqonaysaa oo waxa burburaya waddanka iyo dhaqaalihiisa iyo haddii ilaahay ku runyahay wixii dibadda uga imanayo dhan baa ka baaba'ayo ma garan
walaal magacaa iyo meesha aad joogto
Faadama Axmed baa la yiraahdaa walaal wallahi waxaan u arkaa ma aragtay wadamada muslimka inay burbur ku socdaan Masar oo wadan aad u weyn ahna waxa ku socda waxa aad u qaab daran oo ma aragtay burburka wadamada soo mara oo carabta ah ayagana inuu maxay ehtimaanta ay taagan tahay ayagoo ay ka dhacday maxay ehto doorasho cadaalad ah ayaa ma aragtay qoladii ku guuleysatay xaqoodii loo diiday marka dhibaatada waxaan filayaa inay meesha ka taagan tahay walaal
walaal marka dadkan wax qarxinaya iyo dhibaatadan dhacaysa ma laga yaabaa inay dhaqaalaha waddanka masaarida ay dhib u geysato
aaday ugu geysanaysaa walaal maadaama waddan maxay ahayd qadiimi oo yahay oo ahaa ma aragtay dalxiiska waddan aad ugu maxay ahayd fiican qaar xuma aad u weynaa inay kasoo wajahdaan filayaa walaal
adeer adiga magacaaga iyo meesha aad joogto
aniga Cabdi Haashim baa la yiraahdaa
saameynta dhaqaale ay ku yeelan karto qaraxyadan iyo taargetkan bartilmaameedka diyaaradaha maxay kulan dalka Masar
Masar waxa weeye waa dal taariikh dheer leh oo kumaan kun sano jiray adduunkana ka ah caan dal caan ka ah oo tuurizimku uba yahay dhaqaalaha ugu weyn ka hesho dhaqaalaheeda miisaaniyadda Masar halkuu utub dhaxaadka waxa uu ahaa dalxiiska haddii marka arrintani ay sida u sii socoto waxaan shaki ku jirin in dhibaatooyin badani ka soo gaarayaan dhaqaalaha Masar
dadkan diyaaradaha iyo maxaan kurada aqoonta gaarka u leh maxay ka sheegayaan sababahan ugu waaweyn oo ay haday ku muuqato ay u dhacayaan qaraxyadan ama diyaaradahan maxay tahay ujeedadaasi kula
dibaatadun rabaa ma ogtahay inay dhibaato gaarsiiyaan Masar oo siyaasad ahaan ka soo horjeeda kuwaasun bay noqonaysaa marka kuwa arrimahan oo kala ku dhaqaaqaya cid kale ma aha.
walaal magacaaga iyo meeshaad?
walaal waxaan joogaa xaafadda Islii Nairobi, waxaa la yidhaha Guuleed. Masar awlaha ka socda, waana awlo loogu talagalay oo dhibka iyo hoogga iyo islaamka wax haysta. Ummadihii awal sida xaqa loo doortayna waa lagu tuntay ummad kale ku tumatay. waa ayaan darar ka socotay wadamada islaamka.
marka maxaa xalku yahay kula tahay Masar inay dhibaatadan kaga bixi karto?
waa looguma taligelinaa hadda dhibaato ka baxdo. waa dhibaato weyn baa loo abuurayaa iyadoo loo diiday dadkii sida xaqa loo doortay oo ummad kaloo jabadaha lagu wata la keenay ma garanaysa. waa wax soconaya haddii loo diido madaxweynaha xilan iyo dadkii xaqa kusoo doortay iyo sidii loo soo doortay, haddii loo diido waa wax soconaya ilaa xaqa lagu soo noqdo.
Wahaga kuwaasi waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah Soomaalida degan magaalada Nairobi oo fikirkooda ka dhiibtay sababaha ku xeeran dayuuradda Masar ee kasoo duushay magaalada Paris ee ku burburtay badda Cad. wariyaha V O A Yaasiin Ciise Wardheere ayaa codadkaasi noo soo urushay.
waxaan siinayaa markaan su'aasha Axmed Maxamed Bukhaari. Axmed, adiga ma ku muuqataa sida madaxda iyo siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha wadamada carabta sida dowladda Masar oo kale iyo wadamada Khaliijka ay ula dhaqmayaan qaar ka mid ah xarakaadka Islaamiga inay qayb ay ka tahay in dhiirigelin ay helaan kooxaha argagixisada?
Run ahaantii dadka qaar way qabaan inay tahay sida ula dhaqmaan dowladaha carabta xarakaadka qunyar socodka ama islaami siyaasi kuwa loo yaqaano gacanta birta lagu hayo inay qayb ka tahay amni darada sii xumaanayo. dowladda Masarna mar walba waxay sheegtaa wax dhibka dhacaya, qaraxyada dhacaya, dilka dhacaya, dhammaan inay ka dambeeyaan ururweynaha akhwaanka ay mar hore ku dartay liiska argagixisada. dadka qaarkoodna dhammaantood saasay qabaan. si kastaba, waxay dhacdooyinka imaanaysaa iyadoo wadanka Masar ay aad ugu soo badanayaan dhacdooyinka dilalka, qaraxyada. waxaan ogeyn hadda ka hore inay dhacday dalxiisayaal Mexican ee diyaarad Masaari duqaysay, taasoo qayb ka ah dhacdooyinka Masar ka dhacayo. inay sidoo kale dhacday dilkii loo geysay ninkii Regine ee gurigiisa laga afduubtay bishii sanadkan January gudihiisa, qaraxyadii loo geysay safaaradda Italiya ee qunsuliyadda Italiyaaniga. dhacdooyinka dhammaantood waxay imaanayaan xilli Masar uu ku jiro jawi kacsan, jawi lagu eedeynayo inuu kacdoon argagixiso uu ku jiro wadanka. dowladda Masarna mar walba ay meel u saarto, laakiin waa lagu kala aragti duwan yahay.
dadka iyagu dhiraan dhiriya siyaasadda dalalka carabta, gaar ahaan dalka Masar, ayaa waxay leeyihiin dowladda Masar waa hogaankii wadamada carabta, waxay leeyihiin waa meesha ay ka bilowdeen xarakaadka Islaamiga ee waaweyn sida ururka Aqwaan Muslimiinta oo kale, waxay leeyihiin waa meesha kooxaha takfiirka ay ka bilowdeen. marka Axmed Maalin, haddii aan su'aasha kugu celiyo, ma ku muuqataa in qaababka ay u dhaqmayaan madaxda dowladaha carabta iyo guud ahaan Islaamka iyo beesha caalamkaba inay qayb ay ka tahay in dhiirigelin ay helaan kooxaha argagixisada?
marka hore, horta caalamka hadda aan joogno iyo waqtigan hadda aan joogno, yaa argagixisa iyaan ahayn wax la kala fahmi kara ma ahan. qolo walbaaba qoladii u aragtay inay kursiga ku haysatay argagixisa ku tilmaantay. marka sidaa darteed, horta qolada argagixisada wax la isku raacsan yahay qoladaas unba argagixisa way iska yar tahay. laakiin waxa xaqiiqa ah oo muuqata in dilka iyo dhacdooyinka qaraxyada iyo rafaadka ka jira bariga dhexe sababta ugu weyn inay tahay caburiska iyo nidaamada ka jira wadamada carbeed. sidoo kale waan ogsoonahay dhammaantood, Masar waan ogsoonahay inay tahay wadan weyn oo caalam al-islaami ku weyn xagga aqoonta diinta islaamka iyo saqaafada caalam al-islaami. waa xaqiiqo jirta taasi, laakiin macnaheedu ma ahan in dalka Masar uu asagu dhibaatooyinka iyo dadka afkaarta xun xambaarsan uu banaanka u diray. laakiin waxaa keenaya xaalada ay ku jiraan dadka caalam al-islaami ku nool oo niman dictatorro hore galbeedka ku xiran ay dadkii madax uga taagan yihiin.
waa tahay gabagabadii waxaan jeclaan lahaa inaan idin weydiiyo, sida ayaa lagu yareyn karaa weerarada ay geysanayaan kooxaha argagixisada ee ku wajahan diyaaradaha iyo eraboorada iyo weliba tareenada? Axmed Bukhaari.
run ahaantii arintaas waxaa looga hortagi karaa kow, in asbaabaha keena nimankan hubka inay qaataan horta in meesha laga saaro, sidoo kale in la furo wadahadal. kuwa waxaa jiro jamaacad muctadi lagu tilmaamo bal dhulmin loo geystay sheegana, kuwaas si khaas in loo beegsado wadahadal si loola furlaayo. waxaa qayb ka qaadan karaa Azer, waxaa ka qayb qaadan karaa qaybaha Masar dhammaantood, haba yaraatee ciidaha dulmiga sheegana dhammaantood in meesha laga saaro, wadahadal la furo, baarlamaanka dowladda kulli in iskaashado.
waxaan qabaa in wax laga qaban karo in Azer doorkeeda ciyaadho sidoo qabo Ustaad Axmed. sidoo kale waxaan qabaa in doorkeedii lasoo ceshay Azer haatan oo la furay ba in masaajidada wacyigelin lagu sameeyay dadweynaha masaarada ay ku carbeed ba in Azhar dirday ergooyin caalamka taga sida Senegal iyo Nigeria haatan Sheikh Azhar uu joogaa Nigeria sidoo kale arinta Falastiin no maaragtay lagu dhameeyo waan arintaas muddo soo jeetimaysay haatan waajid madaxweyne Cabdi Faxi Siwaa tu habeen hore ku dhawaaqay in shir lagu dhexdhexaadinayo Falastiininta iyo Israa'il la qaban doono arinkaas oo caalamku aad u soo dhaweeyay sidoo kale xajidayaduna hindiso Faransiisku doonayo in lagu dhexdhexaadiyo Falastiiniinta Israa'il sidoo kale waxa jidda hindisooyin badan oo madaxweynu ku dhiso iyo wasaaradda oqafta iyo wasaaradda arrimaha diinta oo khuseysa iyo waxbarashadaba ay qabaan in manhajka iyo qaabka wax loo dhigo wax laga bedelo ama si fiican looga saaro waxyaalaha keeni kara xajirnimada iyo fahanka oo islaamka oo si qaldan loo fahmo marka dadaalku waa socdaa waqti buu qaadanayaa
waa tahay Cabdixakiin waa mahadsan tahay ugu dambeyntii waxaan siinayaa Axmed Maalin Axmed Cabdixakiin wuxuu ku doodayaa in Azhar dowrkeeda ay ciyaarto iyo in manaahijta dhiirigelinaya kooxaha argagixisan in wax laga bedelo wadamada carabta gaar ahaan dalka Masar oo kale arrinkaas aad isay ayaad u aragtaa iyo guud ahaan maxaa xal ah oo lagu yareyn karaa weerarada argagixisan
sidaan hore u sheegaba waxaan isleeyahay waxa sababta ugu weyn ee dhibaatooyinkan hadda caalamka Islaamiga ka dhacaya ama carabta ha noqdeen ama wadamada kale waxa ugu weyn caburinta iyo mushkiladda ka jirta ee siyaasadeed ee dhaqaale ee cadaalad ku saabsan ee wadamada gudahooda ka jirta waxaan isleeyahay taas hadii la xaliyo wax walba way xalismi lahaayeen waxa jirta faragelin shisheeye oo aad u dhibaato badan oo dadkii dhibaato ka sheeganayaan laakiin Azhar waxay soo jirtay muddo qarni macnaha 10 qarni ka badan ku dhadhow ayay soo jirtay intaasna manhajkii la dhigi jiray iyo wax lamid un baa la dhigaa marka hadii wax laga bedelo uma maleeynaa inay dad cusub gooniyaan haddaan la doonaynin in la bedelo wixii rasmiga la dhigi jiray marka manaahij qadiyadu ma ahan waa qadiyad siyaasadeed dhaqaale cadaaladeed bulsho faragelinta iyo siyaasada ajnabiga dibadana ku saabsan marka arrimahaas hadii wax laga bedelo waxaan isleeyahay wax weyn yareyn kartaa wadamadana xasilooni iyo nabadgelyo siyaasadeed iyo dhaqaale ku keenin kartaa isleeyahay
intaasi ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay igala qayb galeen Axmed Maxamed Bukhari oo ah qoraa ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka Axmed Xirsi Maalina oo ah gudoomiyaha ururka cilmi-baarayaasha Soomaaliyeed ee dalka Masar iyo Cabdixakiim Jaamac Yuusuf oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe wa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan Washington dhegeystayaal waxaan naga xusuusnaa in warbixin ku saabsan guddi ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo 27 ee la soo dhaafay in Nairobi joogay kuna hoolanaa dib u saxidda dastuurka cutubyo ka tirsan aad ku maqli doontaan idaacadeena dambe hase yeeshee haatan waxaad ku soo dhawaataan umuraha Islaamka waa kan Xuseen Barreed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dowladda dalka Iran ayaa dhawaan ku dhawaaqday in sanadkan aanay xujaajta reer Iran gudan doonin waajibaadka xajka oo ay ka mamnuucday. Dowladda Iran ayaa tilmaantay in kadib markii talo lagula noqday hoggaanka sare ee kacaanka Islaamiga ee Iran, la isla gartay inaanu qofku gudan karin waajibaadka xajka haddii cabsi ama halisi ay jirto. Talaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo xurguf siyaasadeed ay u dhaxayso boqortooyada Saudiga iyo Iran, taasi oo keentay in ay safaaradaha kala qaataan. Talaabadaasi oo ay wadamo kale oo muslim ah ku taageereen Saudiga iyaga oo xiriirka u jiray Iran. Dowladda Saudiga ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxa ay ku sheegtay inaanay iyadu ahayn cidda xajka u diiday dadka reer Iran, balse ay dowladda waddankaasi mas'uul ka tahay talaabadan, sida uu faahfaahinayo Cali Jaamac Cilmi Cali Kuus oo ah suxufi ku nool dalka Saudiga.
Arrinta ku dhawaaqideeda waxaan u malaynayaa in ay la xiriirtay kadib markii aad ogtahay ama sidaad ula socotidba labada urur ugu waaweyn ee dhinaca islaamka, ururka jaamacadda carabta iyo ururka islaamkuba ay go-aan ku gaareen cunaqabateenkii aad ogeed dhinaca Iran in lagu soo riixiyo cilaaqaadka ama loo jaro, taasna ka dambeysay faragelinta Iran ba ay ku hayso gudaha dalalka carabta in ay ku hayso. Taas waxaan u malaynayaa inay horta guud ahaanba luuq ay ku leedahay dhinaca kalena waddanka Saudi Arabia waxaan filayaa inay jirto taasna ay meel kasta ku adahay in mashaariicda horumarinta goobaha barakeysan ee xajka iyo martigelinta duyuufu raxmaanka wadamada islaamka ama islaamka oo dhanba ka imaanaya in ay ku bixiso waxa balaayiin aan iraado dollarsa si ay markaasi ugu guuleysto martigelinta guud ahaan duyuufu raxmaanka. Taas haddii ay iraan ay ku dhawaaqday iyada ayuunba ay ugaartay, laakiin waxaanu sugnaa ama la ogyahay in dowladda sacuudiga in ayna ka imaaneynin in dal hebel iyo dal hebel inuusan imaan karin mar haddii ay arrintu ay tahay arrimo islaami ah ay gudashadani tahay waajib diini ah.
Labada dowladood ee Iiraan iyo Sacuudiga ayaa yeeshay wadahadallo ku saabsan xajka iyada oo wafdi ka socda Iiraan uu gaaray Sacuudiga toddobaadkan, wadahadalladaasi oo markii dambe fashilmay. Qodobka ugu muhiimsan ee ay labada dhinac isku maandhaafeen ayaa ah halka ay xujaajta Iiraan u doonanayaan fiisaha Sacuudiga, maadaama oo ay xidhan tahay safaaraddii Sacuudiga uu ku lahaa Iiraan. Wasiirka dhaqanka iyo arrimaha diinta ee Iiraan, Cali Janati, ayaa saxaafadda u sheegay in madaxda wafdiga Iiraan ee wadahadallada xajka u tegay Sacuudiga si xun loola dhaqmay, iyadoo alaabtoodii la baaray inkastoo ay siteen baasaboorro diblomaasi ah. Afhayeen u hadlay wasaaradda xajka ee Sacuudiga ayaa arrimaha si beeniyey, waxaana uu sheegay in wafdiga Iiraan ee tegay Sacuudigu ay sheegeen inay wadatashi kula noqon doonaan golaha sare ee kacaanka Islaamiga ee Iiraan, taasi oo Sacuudigu ku tilmaamay inay tahay tallaabo siyaasadeed oo aan shaqo ku lahayn arrimaha diinta iyo xajka. Arrimahan ayaa dadka u kurgala siyaasaddu waxa ay tilmaamayaan inay dhici karto in ay salka ku hayaan shilkii ka dhacay xajkii hore oo ay ku dhinteen 796 qof, in ka badan 400 oo kuwaasi ka mida waxay ahaayeen Iiraaniyiin. Arrintani oo dhalisay xurguf dhex marta labada dal iyo eedeymo ay isweydaarsadaan.
Dhinacaasi waa jirtay, waad ogtahay, dhinaca Sacuudigana dhowr jeer ayuu arrintaasi ka hadlay, dadaal weyn in ay ka samaysay in dadkii ay codsatay xataa dhibaatooyinka gaaray ama hadday dhaawacan lahayn ama dadkii dhaawaca ahaa aan raado gaar ahaanba Iiraan in lagu daaweeyey daaweyn weyn lagu siiyey isbitaalada dalka Sacuudi Arabiga, wixii markaa ku jooriyeenay in ay dib loogu celiyey dalkoodii in loogu celiyey. Marka waa dhici kartaa taasna xataa in ay ku lug leedahay inay marka cabashada dhinacaasi ku wajahan inay tahay sida dhacdadii markaasi ka dhacday goobta barakeysan ee Mina ay ka dhacday, balse dadaal weyn ayay Sacuudigu arrintaasi ka samaysay, in ka badan 4,000 oo ciidamada amniga inay markaasi ku talagashay siday mataqaan amnigana ay u sugaan, dadaal weyn in yani la sameeyey dhacdadaasna dhacdo isku dhaca dadka ciiriga faraxa badan uu ka yimid ayayba u muuqatay.
Marka taariikhda dib loo jaleeco, xujaajta Iiraan ayaa waxa ay bilaabeen sanadkii 1980-kii inay xajka ka dhigaan mudaaharaad looga soo horjeedo Maraykanka iyo Israa'iil, iyagoo oo sita halkudhigyada kacaanka Islaamiga ee Iiraan iyo hogaamiyihii kacaankaasi Ayatullah Khomeini, taasi oo keentay in sanadkii 1980-kii ay isku dhacaan xujaaj badan oo Iiraaniyiin ah iyo ciidamada amniga ee Sacuudiga, taasi oo keentay inay halkaasi ku dhintaan 205 xaaji oo Iiraani ah iyo weliba 580 askari oo Sacuudi ah. Laakiin sida uu faahfaahinayo Cali Jaamac Cilmi Cali Kuus oo ah saxafi ku sugan Sacuudiga, dowladda Sacuudigu dhinaca ammaanka aad ayay u ilaalisaa tan iyo intii ka dambeysay dhacdadii 1980-kii.
Sideeda u diyaargarowga dowladda Sacuudi Arabia ay u diyaargarowga xajka muddo dheer ayay bilaabataa, hadda muddada aan hadlayna ka horbeeda bilaabatay iyada, balse waxa jira hadda horey wuxuu sidaa waa udiyaargarow waxaaba ka mid ah ciidamo fara badan oo amniga suba in iyo dad culamaa u diin hawo Sacuudi yani Sacuudi ah inay wacyi geliyaan dadka xujeedo ama duyuufu raxmaanka guud ahaanba kasoo xajinaya caalamka daafihiisa.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xusen Bare Aadan ayaana soo jeedinaya Amuuraha Islaamka halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Haatana Xuseen Bare Aadan oo garabkayga midig fadhiga ayaan ka codsanayaa qodobada wararka ugu soonaa mid iyo laba hadba intuu waqtigu noo saamaxo.
Matthew William Gast ayaa ka hor qirtay maxkamad ku taala gobolka North Dakota ee dalkan Mareykanka inuu gubay makhaayadda Juba Cafe oo ay lahaayeen dad Soomaaliyeed, islamarkaana uu ku taalay magaalada Grand Forks ee isla gobolkaasi 8-dii bishii December ee sanadkii hore. midowga Yurub ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay ismariwaaga la xidhiidha hanaanka doorashada ee Soomaaliya ee sanadkan 2016.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Xuseen. Haatana waxaan dhegeystayaal idin leenahay dhammaantiin sida ay nabadgelyo, anigu ah Ibraahim Xasan Daamdure iyo Xuseen Bare Aadan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.